Молитовные намеры Папы на месяц лютый. У теперешнем месяце мы молимся, згодно с огульным намером чевчейшего яйца, как психично хворые были окружены пашаною и как с любовью да помогали им годно жить у громадстве. Главная тема Сусветного дня хворых, які сёлета будзе ўшановацца ў Аделайдзе, Аўстралія, тычыцца людзей психічна хворых. Яны становяць амаль пятую частку насельніцтва нашага земнога шару, затым турбота пра іхнюю долю з'яўляецца адной з вялікіх праблемаў свету. Ёсць розныя прычыны, разнавіднасці і ступені хворых. У многіх бедных краінах узброеныя канфлікты, вялікія стихійныя няшчасці і акты тэрарызму спрычыняюць цяжкія і трудныя да вылячэння псіхічныя траўмы. У многіх развінутых краінах найчасцейшаю прычынаю ўзросту псіхічных хваробаў ёсць непрызнаванне маральных вартасцяў. Гэта спрычыняе ізаляцыю пасобных людзей, заніканне традыцыйных формаў між чалавечых вузаў, у гэтым сямейных. Умысловая траўма – ёсць сур'ёзным выклікам для людзей з найбліжэйшага акружэння хворага, выклікам не толькі грамадскім і медычным, але і маральным. Вялікую пашану трэба аддаваць асобам, якія заангажаваныя ў нясенні дапамогі менавіта гэтым хворым. Істотную для людзей псіхічна хворых з'яўляецца салідарнасць з імі ды запэўненне апекі. У многіх краінах няма дагэтуль яснай палітыкі ў гэтай сферы, а не адпаведных законных развязак ці прафесійнай сістэмы лячэння. Псіхічныя траўмы не трэба прымаць як саромлівай хваробы, а не яе прамаўчаць. Гэта абазначала бездушнае і жорсткае стаўленне да людзей, якія церпяць яе. Калі грамадства не будзе мець зразумення для гэтых асоб, то таксама будзе не хапаць фінансавых сродкаў на іх лячэнне. За пасрэдніцтвам Марыі, якую клічам як аздараўленне хворых, упрошвайма нашага стварыцеля яйца, уласцівага падыходу здаровых людзей да хворых і уласцівых рашэнняў асоб адказных за арганізаванне жыцця асоб псіхічна хворых. Хворым належыцца ад здаровых людзей любов, пашана і дапамога, так, каб змаглі яны годна жыць у грамадстве. Святейший Отец доручает так само миссийный намир на месяц люты, захвочуя до молитвы, как члены институтов посвяченного життя открыли в себе миссийное покликание и свечили об Христе во всех кутках свету. Мы назираем, зауваживая Папа, нарастание хвали атеизму, дзеля гэтага хрысціяне пакліканыя сёння да пабольшання актыўнасці ў насычанні рачаіснасці праўдаю Евангелія. Хаця свет штораз большаю раздражнасцю рэагуе на абвяшчэнне добрай навіны аб міры і справядлівасці, значыць на заклікі збавіцеля свету, то тым больш, чым калі-небудзь свет патрабуе веры, якая збаўляе, надзеі, якая асвятляе жыццё і таксама ахвярнай любові. У мас-медыя мы даведаемся аб здарэннях, якія абунесуць нам абяцанні жыцця на меру нашых жаданняў або ўзбуджаюць у нас страх перад цярпеннямі смерцю. А знакі поступу не могуць нам засланяць сімптомаў новых формаў зняволення, а не праяўленняў змаганняў, якія ўздымаюцца ў імя розных ідэалогій ці інтарэсаў. У такім свеце на асаблівую небяспеку падвяргаюцца пасвечаныя асобы. Заступаючыся за ўбогіх і паніжаных, самі могуць стаць ахвярамі канфлікту, які разгараецца навакол іх. Пашыранне лацыізацыі сведчыць пра тое, што многа асоб траціць надзею і замыкаецца на пасланні Ісуса Хрыста. Для іх жыццё тут на зямлі гэта толькі нагода да выкарыстання шанцаў, які дае гэты свет. Намагаюцца браць з яго штораз больш, штораз хутчэй ды штораз больш інтэнсіўна. Гэтых людзей чакае роспач, бо раней ці пазней ажыццяўленне іхніх імкненняў стаецца немагчымым. Сведчанне жыцця пасвячаных асоб набірае затым асаблівае значэнне. Яны глядзяць у будучыню з вераю, аматорам іхняга дзеяння ёсць надзея, якая паказвае мэту, што знаходзіцца па-за межамі тленнасці. Чым больш гэтыя асобы прымаюць рысы Ісуса, тым лепш аб ім сведчаць і тым больш пладавіта ўздзейнічаюць на загубленых асоб, якія таксама хочуць збаўлення.